Gepler Azadlyk radiosy ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz gepleşigi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azadlyň Aşgabatdaky habarçylary çoğunlukdaky pinahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek tapşyrygynyň berilendigini habar berýärler. Olaryň söýlerine görä öz hiten itini gözläp 21 fevralda pinahana baran ýaşajylar şeýle buyrugyň edilmegine töteninden şaýat bolupdyr. Haýwanlary goraýjylar itini angardan almagy synaşdylar. Ol it köçede ýaşaýardy, emma pasporty bolup sanjymlary edilipdi. Olara iti bermediler. Şonda olar itleri şugun kuun yok etmek hakkında rasyadan berilen tapşırığı eşitip kaldılar deyip 22 fevralda adatlığın habarçatı hayvanları koruyucu yerli aktivistlere talgılanıp habar verdi. Şayetlerin aitmağına göre oların yanında edilen bu tapşırıkta hayvanları yok etmek için 300'e kolay adamın uğradılanlığı edilipdir. Türkmenistan'ın payitahtında it biçikleri avlamak işini şehrin cemaat kulluklarının işerleri şeyle de yörite avtologlar bilen aylanyan kulluğun vökilleri amalaşırlar. Oların köpüsü arasatçılık yazgılı yörite eşiğe giyinen adamlar. Azatlık radyosu çoğunluğu saklanyan hayvanların yok edilmeğine değişli plan var adakı maglumatı ritmi çeşmelerden entek tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Ağzalan pinahanada saklanyan itlerin ve pişiklerin sahne hem belli del. Pinahana Aşgabatın eteğinde çoğunluğu zir zibillere gaytadan işleyen kerhananın teritoriyasındaki angarda yerleşer. Yana yakında Azatlık radyosuna iletirli olan videoda pinahanada hayvanların aylığın şartlarda saklanyanlığı gurkuduluyar. Şol bıraktı da Aşgabatda it pişiklerin avlanmağı Türkmenistan'ın hükümet baştutanı Gurbanguly Berdimuhammedowun orunbasarının 2013 yılın 26 dekabrında çıkaran TS-15 nomerli, yani eýsiz ýykmanda it pişikleri gündelik esasda tutmak hakkındaki görkezmesinin esasında yerine getirilýär. Bu arada paýtagtyň häkimetleriniň şehir ýaşaýjylaryna geçen ýylyň avgust aýynda beren resmi jogabynda edilýär. Azatlığın haberçileri Aşgabatın yaşayıcıları ve hayvanları koruyucular itlerin hem pişiklerin avlanyan vaktinde rehimsizliklere tide var bolyanlığı ve hatta vahşilerçe öldürülyanlığı var adı iyidigiderliği haber veriyerler. Cemaat kulluklarının arasaçılık yazgılı giyimdeki ganhorları hayvanları görün yerinde öldürüyerler. Pişikleri polietilen kaltalara salıp ağır tayıklar bilen yençiyerler ya da yolun kurasına uruyarlar deyip haberçilerimizin biri haber verdi. Şol bıraktı da hedirki vakti yerli aktivistler hayvanlar yok edilmegine garşy özüçe çäre görüp başlapdyr. Meniň tanışym häzir arasatçylyk guramasynyň haýwan öldürüjilerini ak çatly brigadirini gözleýär. Ol balkonuna zehir atyp garryja pişigini oglapdyr. Onuň familiýasyny ýaşaryarlar. Ol da şowdan gelipdir. Düýn tanışyma aýtmaklaryna görä pahyr aýal tanışymdan gorkýar we ol hatda işden çykyp öýüne gitmek islepdir. Emma ony başga bir ýere geçiripdirler diýip Azatlyk radiosy bilen 22 fevralda söhbetdeş bolan Aşgabatly aktivist aýtdy. Soňky döwürde Aşgabatyň köçelerinde awlanýan haýwanlaryň arasynda öýde saklanýan we boýny bagjykly pişikler hem itler duş gelýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan jemagat idaralarynyň işgärleriniň özleri bolsa, it pişikleri awlamagy özleriniň mejbur edilýänligini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä, her işgärden diýri haýwanlaryň ýa-da olaryň maslyklarynyň belli bir sanynyň tapşyrylmagy talap edilýär. Talaby berjä etmediklere jerime ýa-da işden kowulmak howpy awanýar. Aşgabatda öýsüz haýwanlar awlamak boýunça çäreler şuwlyň başyndan beri hasda ýaýbanlanyp iýdigiderlik häýatyny tamalaşyrlar. Mundan öň şeýle çäreler köplenç döwlet bayramçylyklary we yurtda geçirilen halkara wakalarynyň öňü tirasynda ýüze çykýardy. Türkmenistanyň häkimetleri haýwanlaryň awlanmagyna degişli meseleni resmi derejede agdamaýarlar. Häkimetleriň çoğunlugyndaky pinahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek planlary baradaky habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň yurtda öýsüz haýwanlar üçin ýörite merkezleşdirilen keselhananyň hem pinahananyň döredüljekdigini eglan etmeginiň ýa-da ýanyna gabat geldi.